jos pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos laisvosios bangos programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Klausytojai, šiandien kultūros pasažų dėmesio centre istorinės rekonstrukcijos. Laidos viešnė – viešosios įstaigos Vita Antika direktorė, archeologija, istorijos mokslų daktarė, Sedulos ansamblio įkūrėja ir dalyvė, dainų atlikėja Daiva Steponavičienė, populiariau tariant Rugiaveidė. Viešnė kalbino laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Lietuvoje skamba jūsų dainos, jūs plačiai žinoma kaip Rugiaveidė ir įkūrėte labai populiarų folkloro ansamblį Sedula. Tačiau tuo pat metu jūs esate tituluota mokslininkė, archeologė. Kas jūs pastumėjo būtent į archeologiją?
Archeologija tai turbūt pirmoji meilė. Nes tėvas yra archeologas irgi, humanitarinių mokslų daktaras, habilituotas. Ir aš nuo 7 metų su juo vis į ekspedicijas traukdavau kiekvieną vasarą. Tai taip ir užsikrėčiau šitą profesiją ir galiausiai pasirinkau šitą kelią, nors labai mėčiausi tarp vokalo ir istorijos. Vis dėlto pagalvojau, kad to žemiški dalykai ir žemiška profesija jinai labiau išmaitins negu toks abejotinas daiktas kaip fiziologija, kuri bet kada gali staiga sugesti arba staiga paaiškėti, kad turi kažkokį anatominį trūkumą ir tu negalėsi ilgai dainuoti ir ką tada depresija ir kito darbo nėra, profesija pakeisti tai yra labai sunku. Tai palikau muziką šone kaip hobį ir tuo visai patenkinta džiaugiuosi, dėl to yra Sedula toks kūrybinis kolektyvas ir ta Rugereidė dėl to matyt atsirado, na, dėsninga. O ta visa sąveika materialinės kultūros su ta dvasinė muzikinė kultūra irgi man tokia labai savaime besirišanti, besisiejanti, tai dėl to... Na, tokia vat ir esu, pritaikiau savo mokslinę žinią, sakykim, kostiumo rekonstrukcijos rytį, aprengiant Sedulą. Na, ir savo įvaizdį, aišku, asmeninį kūrent, nors ten daug labiau fantazijos negu tikrų dalykų. Na, bet ir pats muzikinis žanras, aišku, toks. Ir, aišku, ta muzika mūsų atliekama, jinai irgi šiek tiek kūrybiškai interpretuojama, bet kokiu atveju, tai kadangi čia nėra to autento, kuris galėtų būti įsivaizduojamas kaip muziejinis, tai ir čia šiuo atveju nėra muziejiniai dalykai, yra tiesiog atkurti, sujungti, va taip tokia.
Jūs norite gyvybės įpūsti visiem tiem dalykam.
Taip, taip.
Jūsų pirmas mokslinis darbas labai gražiai skamba ir man atrodo, kad jo pavadinime va ir slypi tas persipinimas archeologijos ir muzikos skambantis papuošalai. Teisingai?
Jo, iš tikrųjų, čia buvo dar studijų metais mažutis pranešimas konferencijoj studentų. Tuomet laimėjau pirmą vietą, išvažiavau tarptautinę, tarp universitetinę konferenciją į Estiją, į Tartu. Ir iš tikrųjų, tas matyt turėjo tam tikros įtakos vis dėlto.
Dabar jau taip galima jo. Pasvarstyti, ar ne? O apie ką ten buvo
čia
kalbama?
Čia buvo bandoma pasižiūrėti į papuošalą kaip į instrumentą ritualinių šokių metu. Yra vienu atveju, na, sakykim, smeigtukai su grandinėlėmis ir kabučiais. Yra kepuraitės ir apgalviai su kabučiais ties kaktą. Ir visa tai judant, arba apyrankių keletas, jeigu jos ant plikų rankų, jos barška viena į kitą, vis tiek turi sukelti tam tikrą skambesį. Aišku, galima sąsajų žvelgti su kokia nors Indija, su šokėjomis, kurios turi papuoštas kojas. Pas mus vienas kitas papuošalas ant kojų irgi yra, bet negalima jo vadinti, kaip sakoma, muzikiniu instrumentu. Nes kaip atskiras jisai galėtų būti žvangutis. Žvangutis iš tikrųjų kėlė skambesį, na ir viduramžių visoje Europoje iš viso labai mėgti tie dalykai, net ir dvariškiai pasipuošdavo skambančių auksų, kaip sakoma, rašiniuose šaltiniuose. Na tai kaip ir, sakykim, žvyneliai, kurie dengia vienas kitą, pas mus tokios kraistės yra, kurios irgi rombiniais tokiais kabučiais papuoštos, kurios irgi dengia vieną kitą ir turėjo žvangėti, skambėti ir sukelti tam tikrą kažkokį, galbūt euforiją. Tokio audio tų laikų žmogui. Na ir aišku, ritualas be muzikos ir be ritmo jisai yra niekas.
Jūsų tyrinėjimo objektai, vietos, tai yra čia Vilniuje, ar ne? Jūs nevažinėjat po Lietuvą ar ten toli į pasaulį, po dykumas?
Į dykumas dar neteko nuvažiuoti. Tai tėvukas visada domėjosi viduramžių laikotarpiu. Ir tuo pereinamuoju iš pagonybės į krikščionybę, to kultūriniu periodu. Ir aišku, mane domino tų laikų žmogus ir jo kostiumas, ir jo vėlgi kažkokia pasaulėžiūra. Ir būtent tas pereinamasis laikotarpis, kada keitėsi visą tą pasaulėžiūrą, kodėl jinai keitėsi, kas atsitiko, galbūt autosakui kažkokio atspindžių yra. O paskui aš 10 metų kasinėjau Valdovų rūmus Vilniaus žemutinę pilį, tai... Čia toks padidžiausias turbūt yra mano, sakykim, kaip archeologijos indėlis ir patirtis didžiulė, nes ir disertacija iš tos temos apsigynio, kaip tik iki renesansinio laikotarpio Valdovo dvaro prabangą ėmiau kaip pagrindą. kiek buvo jos įmanoma atsekti, atspėti iš tų trupinėlių, iš tų mažų liekanų surastų žemutinėje pilyje. Viskas išblaškyta, kaip žinoma.
O tie archeologijos tyrinėjimų etapai, kuris jums yra pats, na, pats įdomiausias, kurio jūs labiausia laukiate? Ar kasinėjimai patys, ar po to jau analizavimas, klasifikavimas?
Viskas siejasi ir viskas yra savaip įdomu. Tik tie, kad galbūt mokslininkai pasirenka arba tam tikrą laikotarpį kaip tyrinėjimo sritį, arba tam tikrą temą, galbūt teritoriją, kažkokios genties gyventa. O mano šiuo metu didžiausia meilė yra archeologinis kostiumas, kuriuo aš kažkada susidomėjau ir labai epizodiškai tyrinėjau ir kažką atkūriau, dėl to ir sedula kitaip atrodo negu visi kiti ansambliai. O dabar tai pasisuko gyvenimas ir likimas taip lėmė, kad aš tiesiog darau iš tikrųjų tai, kas man įdomiausia, nuoširdžiai darau. Ir šiuo metu tikrai įdomiausias man šitas kostiumas ir aš jį bandau atkurti, rekonstruoti geležies amžiaus, viduramžių, renesanso,
lietuvių genčių.
Ir LDK viduramžių. Mes tai vadinam viduramžiais, iš tikrųjų tai tas periodas archeologinis, kuris yra apibrieštas 14-17 amžiumi, tai iš tikrųjų talpina tris epochas, ko tik renesansą ir baroką ir visą tai bandau irgi išskirti. Kiek yra įmanoma iš tos archeologinės medžiagos ir aišku, šiuo atveju dar galima gretinti ikonografiją, kiek jos yra, ir rašytinius šaltinius pasklaidyti. Labai įdomus darbas.
Renkat šitą medžiagą apie kostiumus?
Vilniuje kol kas būti užtenka, nes kažkiek yra važinėta ekspedicijose, aišku, ir dabar gali važinėti, bet tik tiek, kad archeologinė praktika dabar yra susieta labai daugelio atvejų su statybom ir komunikacijų tiesimu. Tai tokių grinų tyrimų, tokių grinai jau sakykim, norint ištirti nuosekliai paminklą, nėra labai daug Lietuvoje iš tikrųjų šiuo metu. Ir be to, aišku, vėl visi skirtingi, o mano didžiausias šaltinis yra kapinynai. Tai turėčiau važiuoti kiekvieną vasarą su kurio nors kolega ir stebėti arba tiesiog dalyvauti, bet tas irgi užtrunka ir kadangi šiaip žinau, kas tai yra lauko tyrimai, esu su jais susidūrus ir ten dirbus, tai kai kuriais atvejais užtenka pasiimti kolegų ataskaitas, nueiti fondus, pasižiūrėti radinius, pabandyti nusivesti kolegą, kuris galėtų technologiškai atkurti tą radinį. Na ir o toliau tai aišku labai daug kūrybos, todėl kad vis tiek reikia sėdėti, žiūrėti, kaip yra surasta in situ, kaip mes sakome, tą nuotrauką pasiimti, pasižiūrėti, kaip yra nufotografuota, kartais nufilmuota vienas ar kitas kapas, nors aišku, kai kada yra griautiniai, kai kada yra degintiniai pelenai ir saujelė dirbinukų. ir iš tos visumos, iš to tiesiog iškyla vaizdinys ir tada bandai įsivaizduoti, ar taip galėjo būti, ar tai yra pagrįsta teorija, sakykime, ar taip galėjo būti nešiojama. Ir tik tada, kai tu atkuri iki smulkmenų viską, kas yra įmanoma iš tų mažų kruopelių tekstilės papuošalus, pabandai juos susekti, pabandai vienaip kitaip sumesti drabužį, ilgius patikrinti, žodžiu, daugybę dalykų reikia patikrinti, kad tu galėtum pasakyti, ar galėjo tai būti, ar negalėjo.
Kostiumą, ko gero, sudaro ne tik rūbai, bet ir aksesuarai, ir avalinė, ar ne, daug.
Taip, ir labai medžiaga yra fragmentiška ir ją iš tikrųjų labai sunku dėlioti moksliškai, todėl kad restauratoriai paprastai daro taip, jie tiesiog toj vietoj, kur nežino ir neturi kažkokių analogijų, jie palieka tokią tiesiog baltą dėmę, sakykim taip. Nedaro nei ornamento, nei kažko, net nepratėsi kitas iki. O šiuo atveju, jeigu tu nori rodyti kostiumą ir naudoti jį, tai tu vis tiek turi pasitelkti fantaziją ir turi. Tik aišku, tokiu atveju negali būti jokio kategoriškumo. Tu turi sakyti, kad taip galėjo būti. Ar taip tikrai buvo, tau gali pasakyti tik tai, po 10-20 metų, ar netgi, kad ir kitais metais atrastas kažkoks unikalus dirbinys, kuris tau patvirtintų arba paneigtų. Ir tada vėl iš naujo sėdėtum ir galvotum, kaip galėjo būti. Aišku, reikia pasitelkti ir gretimų, kaimyninę medžiagą, archeologinę ir kitų šalių medžiagą su tų šalių, su kuriomis Lietuva turėjo vienokių ar kitokių kultūrinių ryšių. Ir karinių žinoma, nes karo grobis irgi tas dalykas ir tas faktorius, kuris lėmė turbūt ir mūsų kultūrinę sklaidą ir tas naujas formas atrastas ir daugybė dalykų.
O kas yra tie pirmieji, kuriems tenka garbė apsivilkti jūsų rekonstruotais kostiumais?
Pirmiausia, tai yra nuosavi vaikai, nes jie yra daugiausia dukra padeda, nes... Visi eksperimentai yra tiesiog, aš ją pasistatau kaip manekieną, nes tikrą manekieną negyva, tai tu jį gali aišku bandyti rengti, bet jisai nejuda ir jisai nepasakys tau, ar patogu, ar gerai, ar čia veržia, ar čia ir jisai kietas. O čia žmogus gyvas, jisai ranką pakėlė ir tu matai, ar tinka, ar netinka, ilgis geras ar blogas, ar taip gali būti, ar krentas meiktas, tarkim, kažkoks, ar jis gerai laikosi, kaip fiksuojasi tie dalykai. Tai va, ir šiaip pasižiūri, aišku, tinka ar netinka, ar galima tokį dalyką jau siūlyti kam nors kaip variantą.
O galima tą medžiagą jūsų išanalizuotą, surinktą kur nors surasti, išleisti kokie nors leidiniai?
Dabar yra, turėjo jau pasirodyti, labai tikiuosi, kad aš to sužinosiu, kad jau išėjo Vilniaus universiteto leidinys, skirtas archeologijos mokslo technologijoms visokiausioms. Tai ten yra vienas mano straipsnis parengtas, būtent archeologinio kostiumo atkūrimo technologija. O šiaip rekonstrukcijų yra jau prikurta, yra liaudės kultūros centras, ten 5 mano kolekcijos yra. Ir Klaipėdos savivaldybės etnocentras turi keletą kuršiškų kostiumų.
Jie koncertuoja, eksponuoja?
Jie eksponuoja, galbūt organizuodami savo renginius, galbūt aprengia vedėjus renginio, galbūt šventėse dalyvauja į senoje ar kažkur garbingai vietoj šalia vėliavos. Aš taip tikiuosi, kad šitaip yra eksponuojama. Ir Kaišiadorių muziejus jau užsisakęs yra rekonstrukcijas, tai jau yra 6 kostiumai sukurti ir galvojama apie dar vieną porą. Žodžiu, tai čia jau toks yra jau labiau mokslinė edukacija, labiau lankytojams skirtas dalykas, jau jisai nebus šiaip bet kur, bet kaip padėtas. Ir, na, žodžiu, tikrai labai įdomus darbas yra Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje viena atkurta versija 15 amžiaus kostiumo. Na ir dabar bandau savarankiškai jau tiesiog užvaldė mane romėniško laikotarpio grožis ir dabar bandom įveikti sudėtingus audimo technologinius procesus ir žodžiu, tikiuosi, jeigu bus finansuotas šitas projektas, jeigu gausiu dar kažkokių papildomų lėšų, galbūt metų gale turėsim dar 12 kostiumų iš Romos laikotarpio visos Lietuvos.
Kaip būtų įdomu, nes iš tikrųjų 12 jau kostiumų jūs restauravote Lietuvos yra, genčių.
Nuo pirmo amžiaus praktiškai, jeigu gentis iki pabaigos 13, na, kada jau krikščionybė atsiranda, jau paskui susikūrė valstybė. Tai čia buvo lietuviams skirta, 1000-mečio proga atkurta, labai mažai duomenų turėjau tuo metu, bet idėja va šita ir buvo parodyti, būtent tos genties, kurie suvienijo valstybę ir kurios žemėje yra trys sostinės istorinės, va šito kostiumo raida.
Kultūros pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos Laisvosios bangos programoje.